Birleşen Milletler Guramasının Avropanın İqtisadi Komissiyasının Türkmenistan boyunca yaradan sinanda yurt üçin vacip hataplanyan 13 mesele garalyar. Guramanın resmi maglumatına göre onları tibigatı uğramak boyunca siyasatın işlenip düzülmegine, durmuşa geçirilmegine ve mal yerleştirilmegine değişli şeylede hovanın ütkömegi su ve yer resurslarının ulanılmagi, hovanın hili energetika ve tokoy hocalığı bilen bağlı. Ekologik problemaların çözgüdüne gönüktürülen zerur çarelerin amala aşırılmağına karamazdan sorumlu meydanların şuarlanmağı, çöllüşmeği ve biyologik dürlülüğün azalmağı Türkmenistan üçin en yeti meseleler olup duruyar deyip hatavatı belleniyar. Hatavatı göre Türkmenistan'da su resurslarının dolandırılmağı esasi problemaların bir olup duruyar. Yurtta suğun 90%'den qovrağı suvarış üçü. Suvarış üçin ulanılyar. Bu su içindeki mineral maddelerin derecesi önce kada layık gelmeyer. Meselem klorit ve sulfat maddelerinin derecesi kadadan yukarı olup, ova hocalık meydanlarının şuorlanmağına getiriyer deyip hatavatı belleniyer. Ve Türkmenistan'da ova hocalık meydanlarının 60%'nin şuor basıp zayelanandığı haber veriler. Şeyle de maglumatı bellenişine göre, suvarış için köyüne usulların ulanılmağı neticesinde katı köp su sarp ediler. Bu olsa toprağın batkalığı övrülmeğine getiriyer. Neticede sonku 10 yılın devamında yurtta toprağın batkalığı övrülmeği ve şuorlanmağı neticesinde hasılın derecesi 25% pese düşüptür. Toprağın arıklamağı ve çaktan aşa ulanılmağı Türkmenistan'ın gımmatlı ekosistemi ve biyologik dürlülüğü için esası hopların biri olup duruyor deyip hatavat aydılışına göre sonku vaxta yurtta tebiği tokoylukların meselem sadık pisse ve kırmsiyali ağaçların sani ören azalıptır. Birleşen Milletler Guramasının Avropanın İqtisadi Komissiyasının sinında Türkmenistan'da tebigatı guramak boyunca edilen işlere hem üns veriler. 2000-nji ýyllaryň başynda ekologik strategiýalaryny we programmalaryny işläp başlanan Türkmenistanyň hususan da howany guramak, gök guşaklary köpeltmek ýaly maksatlary öz öňünde goýandygy maglumatda bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Avropanyň Iqtisadi Komissiýasy Türkmenistana jemi 67 sany rekomendasiýa berýär. Türkmenistana töwerek daşy dolandyrmak işini kämilleşdirmek, durnukly ösüş maksatnamalaryny iqtisadiýetiň dürli pudaklaryna ornaşdyrmagy gowlandyrmak, köpçülige giňişliň maglumat berip durmak we halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygy gowlandyrmak ýaly teklipler edilýär. Habar berilişine göre häzirki wagtda Türkmenistan tebigaty gowramak boýunça 11 sany halkara ýalaşygyna goşuldy. 2010-njy ýylda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropanyň Iqtisady Komissiýasynyň serhetdäki suwdan we köllerden peýdalanmak boýunça halkara konwensiýasyna goşulupdyr. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna göre häzirki wagtda ýurtda tokoýlar boýunça milli programmanyň we howanyň üýtgemeginiň täsirini gowşatmak boýunça milli planyň üstünde işlenýär. Şeýlede Türkmenistan 2013-nji ýylda tebigaty gowramak boýunça we Garawum çölüniň biologik dürlülügini özleşdirmek boýunça ilmi işlerini güýçlendirmekçi.